Mirëdita, zonja dhe zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Qendrat e votimit janë hapur në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës në Drenas. Presidenti i zgjedhur Amerikan Trump zemrohet edhe më shumë me Kinën, shkaku një droni konfiskuar nga Pekini. Në Indonezi rrëzohet një aeroplan ushtarak, vdesin të gjithë personat në bord. Për këto dhe shumë materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minutat e parë të këtij emisioni ndajmë për procesin zgjedhor që po zhvillohet sot në Drenas. Ramiz Ladrovci nga PDK dhe Isa Gjemajlaj nga Nisma për Kosovën sot përballen në raundin e fundit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të Drenasit. Sipas të dhënave të fundit të konfirmuar për Radion Evropa Lirë nga Komisioni Qendror Zgjedhor, janë se mbi 7% e votuesve kanë votuar deri në orën 11. Ky numër është pak më i vogël se sa i 4 dhjetorit kur u zhvillua raundi i parë i zgjedhjeve me 6 kandidat. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi i ka thënë Radios Evropa Lirë se procesi po zhvillohet pa probleme. Materiali në vim sjell detajet. Të gjitha 28 qendrat e votimit janë hapur me kohë sot në Drenas për të pritur votuesit që do të zgjedhin kryetarin e ri të komunës. Dy kandidatët për kryetar komune në zgjedhjet e parakoshme në Drenas, Ramiz Ladrovci i Partisë Demokratike dhe Isa Gjemajlaj i Nismës për Kosovën, garojnë për postin e të parit të komunës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa Lirë se procesi po zhvillohet pa probleme, ndërsa i njofton edhe për numrin e votuesve që deri në orën 11 kanë hedhur votën e tyre.
Po, në orën 7 mëngjesit sipas planifikimeve janë hapur të gjitha vendvotimet në komunën e Drenasit ku sa do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve jashtëzakonshme për kryetar të kësaj komune. Deri më tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bazë të dhënave të cilat i ka marrë nga qendrat e votimit në këtë komunë, deri në orën 11 kanë votuar 3.823 votues, apo 7.31% e votuesve. Nëse krahasojmë këtë pjesëmarrje me atë të raundit të parë të datës 4 dhjetor, është një pjesëmarrje në zgjedhje e prafërt, pothuajse. Kujtojmë që me 4 dhjetor deri në tjetër kohë patën votuar pak më shumë se 4.000 votues, apo 7.63% e votuesve. Pashtu vlen të theksohet se deri më tani, në bazë të informacioneve që kemi nga qendrat e votimit, procesi i votimit është duke shkuar në rregull.
Zgjedhjet në Drenas kanë pasuar dorëheqjen e kryetarit Nejat Demaku, pasi gjykata ka shpallur atë fajtor për krime lufte. Ai është dënuar me 3 vjet burgim në gjykimin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Në rastin Drenica janë gjykuar disa nga ish-komandantët e UÇK-s, të cilët bartnin funksione publike, qoftë deputet apo edhe kryetar komunash, si Suleman Selimi, Sami Lushtaku, Fadil Demaku, Nejat Demaku e të tjerë. Raundi i parë i këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Drenas është mbajtur me 4 dhjetor. Numrin më të madh të votave kanë fituar Ramiz Ladrovci nga PDK dhe Isa Gjemajlaj nga Nisma për Kosovën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur Amerikan Donald Trump ka thënë se Washingtoni duhet ta lë Kinën ta mbajë një dron në New York të Marinës Amerikane, pajisjen që Pekini e konfiskoi në detin e Kinës Jugore. Ne duhet t'i themi Kinës që nuk e duam dronin të cilin na vodhën, le ta mbajnë, ka shkruar Trump në profilin e tij në Twitter më 17 dhjetor. Postimi është bërë disa orë pasi Ministria e Mbrojtjes së Kinës dhe Pentagoni e kanë konfirmuar se ata kanë arritur pajtim për kthimin e dronit, të cilin Pekini e konfiskoi më 16 dhjetor, me qëllim të parandalimit të rrezikut që pajisja mund të paraqes për navigimin e sigurt të anijeve dhe personelit të tyre. Zyrtarët e Indonezisë kanë thënë se nga rrëzimi i një aeroplani transportues ushtarak në krahinën më lindore të vendit Papua, janë vrarë 13 persona në bord. Të gjithë trupat e pajetë të personave që kanë qenë në bord janë gjetur. Ushtria e Indonezisë së fundi është përballur me një mori aksidentesh fatale. 3 persona janë vrarë nga rrëzimi i një helikopteri ushtarak në muajin nëntor, ndërsa një tjetër helikopter është rrëzuar duke rënë mbi një shtëpi në muajin Korik. Në Koriku në vitet e kaluar një aeroplan i forcave ajrore është rrëzuar në një lagje të Medanit, qytetit të tretë më të madh të Indonezisë, duke vrarë 140 persona, pasagerë të aeroplanit dhe persona në tokë. Protestuesit në kryeqytetin polak Varshav kanë vazhduar demonstratat kundër planit të partisë në pushtet për kufizimin e qasjes së mediave në parlament, ndërsa liderët opozitar janë zotuar se do të vazhdojnë bllokimin e hollit kryesor të parlamentit. Në një deklaratë dhënë për një televizion, kryeministrja e Polonisë Beata Szydło veprimin e opozitës e ka quajtur skandaloz. Opozita ka kritikuar përpjekjen e qeverisë për të kufizuar numrin e gazetarëve që mbulojnë parlamentin, duke thënë se kjo sulmon lirinë e medjave. Sot bën 5 vjet nga vdekja ish presidenti Çek Václav Havel. Dramaturgu dhe aktivisti politik Havel ka vdeku në moshën 75 vjeqare më 18 djetor të vitit 2011. Ai ka qenë presidenti fundit i Çekoslovakis dhe presidenti pari i Çekisë pavarur. Havel ka qenë bashkëhartues dhe nënshkrues i kartës 77, një peticion që i bën të thirje Çekoslovakisë atëshme të liberalizonte dhe të respektonte të drejtat civile. Ai ka qenë mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe ka thënë se ajo do duhet të ndodhte shumë më parë se në vitin 2008.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vijim të emisionit të mesditës të Radios Evropa, lirë ndajmë edhe për një kronik problemore nga Prishtina, më sakt niveli në ullet të punësimit të grave në Kosovë, cili theksohet si një nga problemet më të mëdha të tyre. Ato tregojnë për Radion Evropa Lirë edhe për vështirësi që hasin në punësim. Nga Prishtina në këtë temë, të sjeli materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shkalla e punësimit tek femrat në Kosovë vazhdon të mbetet dukshëm me ulët krahasuar me meshkujt. Të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se shkalla e punësimit tek gratë në Kosovë është rreth 12%, ndërsa tek meshkuj 42.9%. Femrat sipas këtyre të dhënave janë të punësuara kryesisht në sektorin e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor. Për vështërsi që femrat kanë hasur në gjetjen e një vendi pune në Kosovë, flasin edhe disa qytetarë të anketuara nga Radio Evropa e Lirë. Ajni Shah e Gashi me profesion e ekonomiste thotë të ketë ndjekur shumë konkurse për vende të lira të punës të shpallura nga institucionet e Kosovës, por që nuk ka pasur sukses në punësim.
Përkundër përpjekjeve, një pas njëshme çdo konkurs, nështë aslo javë ditë pa qitë mirë, po s'ka rezultat. Si pasoj, po shqipëdijet, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, krejto gjona për tim, po për pranojmë shumë letë si shoqni.
Edhe për jetën, e cila me profesion është infermiere, punësimi është një problem. Ajo thotë se në shumicën e konkurseve ku ka aplikuar, nuk ka arritur të punsohet.
Po, mas pari nuk ka fort oferta për punë, mundë si punësimi, po s'ka venet punës, punësohet me të njohëshëm.
Organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave, shohen si mjaft të shqetësuese nivelin e ullët të punësimit të grave në Kosovë. Arjeta Regjaj nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore thotë të ketë pritur që niveli punësimit të grave të shënoi rritje gjatë dy viteve të fundit, por që kjo nuk ka ndodhur.
Nuk e di pse ka qenë kjo pritje, nësa duke u bazuar në premtimet elektorale, pastaj partitë politike me obligime të cilat ato i kanë bazuar në programet e tyre, si parti dhe vetë qeveria, e cila ka është obliguar që me zbatu ligjin për barazi gjinore dhe të gjitha mekanizmat tjerë të cilët ngrisin nivelin e përfacimit të gruas në jetën socioekonomike. Po shqetësohëm që vazhdon edhe viti 2015 dhe 2016 dhe patkesisht ndoshta në 2017 do të hyjmë këtë nivel të ulët përqindjes të punësimit grave.
Ligji për barazi gjinore i aprovuar në vitin 2015 obligon të gjitha autoritetet publike në Kosovë që të ndjekin në mënyrë aktive parimet e barazis mes burrave dhe grave, por në realitet gratë nuk i gëzojnë të drejtat e tyre sikur burrat, thotë Regjaj. Kjo pabarazishton ajo është evidente në shumë rrashe sociale dhe ekonomike të jetesës.
Leqë nuk tajtohet gruaja dhe diskriminohet dhe niveli punësimit të shumë i ulët, edhe në të gjitha nivelet, më thanë e marim edhe nivelin e arsimit, e mos plasim për nivelet ku ka vendimarje politike, dhe nivele më të larta është një problemi cili po vazhdon akoma me qenë shumë aktual në Kosovë.
Papunësia në Kosovë është një nga problemet thelbësore që ka përcjellë shoqërinë në përgjithësi për vite me radhë, bazuar në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë është 26.2%, shifër kjo me të cilën nuk janë pajtuar mekanizmat që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në Kosovë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Këta këtë fundit kishin deklaruar se papunësia është në shkallë shumë më të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Papa Francesco e përkra Donald Trumpin, ndërsa agenti i sigurisë që i ka ofruar mbrojtje kandidatës demokrate për president Hillary Clinton është gjetur i vdekur. Ky lajm i rrem është përhapur më të madhe para zgjedhjeve të 8 nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajme të ngjajshme të pavërteta, për jo pak njerëz kanë pasur ndikim edhe në rezultatin e zgjedhjeve për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas shtimit të presioneve, rrjeti më i madh social në botë, Facebook, ka vendosur të marrë masa ndaj përhapjes së këtyre artikujve. Materiali në vijim tregon se për çfarë sakt bëhet fjalë.
Rrjeti social Facebook ka njoftuar fillimin e masave për të ndaluar përhapjen e lajmeve të rreme si përgjigje ndaj presionit çdoherë në rritje për luftë kundër keqpërdorimeve që janë bërë gjatë fushatës presidenciale amerikane. Me 15 dhjetor, Facebook ka njoftuar se përdoruesit e saj mund të shënojnë faqe të dyshimta në lajmet që i shohin në profilet e tyre si informacione të rrejshme, ndërsa të njëjtën kohë do të arrisë bashkëpunimin me organizatat si ABC News dhe Associated Press me qëllim të identifikimit të faqeve autentike. Nëse kompanitë mediale identifikojnë ndonjë artikull si falsifikim, Facebook është zotuar se tekstet e tilla do të shënjohen si e kontestuar krahas linkut që do të vendoset në të, që e sqaron pse është marrë një vendim i tillë. Kompania me rreth 1.8 miliard përdorues në tërë botën, artikujt e tillë do i vendos më poshtë në bllokun e lajmeve, ndërkohë në momentin kur një prej tyre verifikohet si lajm i rrejshëm, atëherë ky i fundit nuk ka mundësi si të zëvend të rëndësishëm në listën e lajmeve. Zëvendës presidenti i Facebook, Adam Mosser, ka thënë se kompania do të përqendrohet tek rastet më të këqija prej të këqijave, prej atyre që përhapin gënjeshtra për përfitim të tyre. Para disa ditësh udhëheqësi i kompanisë Mark Zuckerberg e ka cilësuar absolutisht ide të çmendur pretendimin se përhapja e lajmeve të rrejshme apo mashtruese në Facebook e ka ndihmuar kandidatin republikan Donald Trump të fitojë zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Para zgjedhjeve, në mesin e shumë lajmeve të rrejshme që janë përhapur në Facebook, ka qenë edhe lajmi Papa Francesku e përkra Trumpin, ndërsa agenti i sigurisë që i ka ofruar mbrojtje kandidatës demokrate Hillary Clinton është gjetur i vdekur. Hulumtimi kryer në Universitetin Shtetëror të Washingtonit ka zbuluar se lajmi për vdekjen e oficerit të Byros Federale të Hetimeve FBI është përhapur me mira herë më shumë se sa teksti aktual që në të njëjtën kohë është publikuar nga mediat e rëndësishme. Që gjërat e jenë më të qarta nëse krahasoni tekstet më të mira që janë publikuar nga Boston Globe, Washington Post, Chicago Tribune dhe Los Angeles Times, ato janë lexuar vetëm nga 5% e atyre që kanë lexuar lajmin e rrejshëm, ka shkruar në blogun e tij autori i hulumtimit Mike Caulfield. Mirpo, derisa ata që luftojnë për të vërtetën dhe profesionalizmin medial e kanë përshëndetur vendimin e Facebookut, disa autorë konservatorë të ekstremit të djathtë dënojnë atë dhe e quajnë përpjekje për të zvogëluar ndikimin e portaleve të ashtu quajtura alternative të lajmeve. Grupi portaleve të majta jashtëzakonisht i anshëm do ta varrosë mendimin ndryshe, ka shkruar në profilin e tij në Twitter Paul Joseph Watson, kryeredaktori i portalit të ekstremit të djathtë InfoWars.
Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Para se të ndahemi, kujtojmë titujt kryesor. Deri në orën 11, mbi 7% e votuesve ka marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës në Drenës. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump zemrohet edhe më shumë me Kinën, shkaku konfiskimi një droni në New York amerikan nga Pekini. Një tragjedi ka ndodhur në Indonezi, nga rrëzimi një aeroplani ushtarak vdesin të gjithë personat në bord. Nëuar dëgjues, me titujt kryesor po japim fund emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi veçantë që i kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Takimi jonë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.